Voru oft börn?
Ekki þarna á Miklabæ, nei, nei. Það voru þess að dansan komur sem halna var í Þinghúsinu sem kallað var. Já. Það var gamla stofan á Ökrum. Mm-hmm.
Og voru þá, var það spilað orgel eða?
Nei, það var spilað harmoníku. Já. Það var vel að spilað harmoníku.
Og var dansað nokkuð oft?
Það hafði ekki verið 3-4 sinnum á vetri.
Og aldrei á sumrin?
Nei, eða sjaldan held ég. Eitthvað einu sinni tvisan manninu eftir sumarböllum. Mm-hmm. En svo fór maður þá lengra til.
Já.
Það var þessi sæluvika sem kvöldu var sýslufundur á Sauðárkrók sem núna, sem breyttist svo í sæluviku. Það var þegar ég var unglingur. Maður fór og þá var maður að skemmta sig heila viku. Það var alltaf balla á hverju kvöldi.
Það var mikið verið, það var það ekki.
Jú, jú. Og þetta er sko í kringum milli 1910 til 20. Þá var þetta orðið svona.
Já. Hvaða dansar voru dansaður? Vals?
Já, gamli dansinni.